Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс із першим вечірнім випуском новин. Вітаю вас. Конституційний суд України скасував політреформу 2004 року і повернув у дію Конституцію 1996 року. Рішення оголосив голова суду Анатолій Головін.
Конституційний суд України вирішив, перше, визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним закон України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
Лідер найбільшої опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала нинішні події вкрай небезпечними для української демократії.
Цей день, 1 жовтня, увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП.
Тимошенко вважає, що в країні належить провести нові вибори.
Висновок може бути лише один – президент, парламент, уряд. Всі вони мусять бути тепер переобрані на невідкладних президентських та парламентських виборах, які потрібно провести під дієвим моніторингом демократичної світової спільноти.
Міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що рішення КСУ не впливає на легітимність органів влади.
Це рішення жодним чином ніяк не змінює статус і легітимність чинних органів і посадових осіб державної влади. Всі органи державної влади і всі посадові особи продовжують виконання своїх обов'язків в об'ємі і в спосіб, який визначений законом України.
Колишній президент Пакистану Перевез Мушараф оголосив про створення Всепакистанської мусульманської ліги. Виступаючи перед своїми прихильниками в Лондоні, Мушараф сказав, що кращий спосіб стабілізувати нинішню політичну і економічну ситуацію в Пакистані – привести до влади в країні очолювану ним нову партію. На півдні Пакистану вчинено напад на автоколону НАТО, що перевозила паливо та інші вантажі для іноземних військовиків в Афганістані. Внаслідок ракетного обстрілу в місті Шікарпур 30 вантажівок спалахнули. У Грузії відбулися переговори генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмусена з керівництвом країни. Як передає кореспондент Радіо Свобода, так трагічно співпало, що в день, коли керівник НАТО прибув до Тбілісі, стало відомо про загибель в Афганістані 4 грузинських військовиків. Прем'єр-міністр Японії Наото Кан сьогодні заявив, що його країна зацікавлена в поліпшенні взаємин із Китаєм, однак висловив стурбованість у зв'язку з заходами з посилення військово-морського флоту Китайської Народної Республіки. Під час вибухів у столиці Нігерії Абуджі загинули, за останніми даними, не менше 7 осіб, багато поранених. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Наступний випуск розширений. Слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 1 жовтня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Президент України отримав більше повноважень. Конституційний суд скасував політичну реформу 2004 року.
Покласти на органи державної влади обов'язок щодо невідкладного виконання цього рішення стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України.
Влада закликає виконувати рішення суду, а опозиція згадує про ГКЧП.
Цей день увійде в історію України як день вбивства демократії.
Як оцінюють конституційні зміни в Україні за кордоном?
Щоб дійсно все мало голову, руки і ноги, то треба мати дострокові вибори і президента, і Верховної Ради.
І докладніше про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Конституційний суд України сьогодні скасував політичну реформу 2004 року. Опозиція заявила про конституційний переворот та вимагає оголосити дострокові вибори президента та парламенту. Втім, влада наполягає на тому, що органи державної влади сформовані і призначені згідно з вимогами Конституції зразка 2004 року, залишаються цілком легітимними. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар.
Рішення Конституційного суду щодо скасування політичної реформи 2004 року оголосив його голова Анатолій Головін.
Конституційний суд України вирішив визнати таким, чи не відповідає Конституції України закон України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року номер 2222-4 у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
Рішенням Конституційного суду України також відновлено чинність попереднього варіанту основного закону, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
З сьогоднішнього дня в Україні відновлена чинність Конституції України в редакції 28 червня 1996 року.
Відтак Україна з парламентсько-президентської республіки перетворилася знову на президентсько-парламентську. Глава держави відтепер має повноваження щодо визначення кандидатури прем'єр-міністра та відповідно важелі впливу на формування складу Кабінету міністрів. Також президенту повернено право врегулювання своїми указами питань, щодо яких відсутні закони. А парламент звільнений від обов'язку щодо формування коаліції та висунення кандидатури глави уряду від її імені. Повернення до державного устрою п'ятирічної давнини це остаточна руйнація демократії в країні, заявила лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Цей день, 1 жовтня 2010 року, увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП. Голова Конституційного суду, український Янаєв, з тремтячими руками вчинив беззаконня. Простим рішенням суду оголосив встановлення замість існуючої в країні Конституції принципово іншої.
Лише Верховна Рада, згідно з Конституцією, як 1996 року, так і 2004-го, має право вносити зміни до основного закону, наголосив прем'єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій Соболєв.
В Україні стався державний переворот, порушена Конституція, розділ про внесення змін до Конституції ніхто не змінював, він передбачає, що виключно парламент має право змінювати Конституцію. На жаль, Макеївський конституційний суд зробив все можливе, щоб зачитати рішення, яке писалося в кабінеті на Банковій. І фактично з цієї хвилини країна живе в умовах неконституційного ладу. І єдиний вихід – це дострокові вибори і президента, і парламенту.
Утім, міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що дострокових виборів не буде, оскільки зміна повноважень органів державної влади та посадових осіб не є для цього підставою.
Це рішення жодним чином не змінює статус і легітимність чинних органів і посадових осіб державної влади. Тобто всі, хто обрані на відповідний термін, працюють той термін, на який їх обирали. Хто призначений відповідно до законів і Конституції на певний термін, він так і працює цей термін. Це є приписи як законів України, так і це є правові принципи юриспруденції.
Крім того, Олександр Лавринович назвав неактуальною ініціативу голови Верховної Ради Володимира Литвина щодо створення Конституційної комісії для вирішення проблемних питань, що виникли через скасування політреформи. Тим часом президент Віктор Янукович заявив про ініціювання політичної реформи шляхом подальшого удосконалення Конституції. На необхідності напрацювання нового основного закону наполягає і опозиція. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Рішення Конституційного суду про відновлення дії Конституції України 96-го року посилить політичну нестабільність на берегах Дніпра, вважають оглядачі. Водночас експерти припускають, що тепер в українській опозиції з'явився шанс посилити свій вплив, перенісши протистояння коаліція-опозиція на рівень президент-парламент. Про можливі наслідки рішення Конституційного суду із правниками та політологами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шур. Hello.
Відновивши дію Конституції 1996 року, Конституційний суд перевищив свої повноваження. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Я не розумію, звідки взялися повноваження в Конституційного суду змінювати своїм рішенням діючу Конституцію.
На думку Ігоря Коліушка, рішення Конституційного суду створює багато колізій, які президентська гілка влади намагатиметься вирішити на власний розсуд.
За положеннями Конституції в редакції 96-го року, чергові парламентські вибори мають відбутися в останню неділю березня 2011 року. Уряд має формуватися за іншими засадами, ніж сформований цей. Ніхто не має повноважень розставити все на свої місця. Я думаю, що влада планує розставити це все просто явочним порядком.
Політолог Віктор Небоженко переконаний, що ухвалене Конституційним судом рішення може мати непередбачувані наслідки.
Конституційний суд хотів зробити як краще, а вийшло як завжди. Насправді він погіршив ситуацію в країні, бо поставив себе на місце вищої законодавчої влади. Є законодавча база напрацьована, і вона входить у конфлікт із рішенням Конституційного суду.
Коментуючи рішення Конституційного суду, спікер Володимир Литвин зазначив, що до певної міри губиться мотивація в коаліції. Він припустив, що можуть виникнути ускладнення в розгляді таких чуттєвих питань, як податковий кодекс і держбюджет на наступний рік. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що віднині потреби в коаліції взагалі немає.
Виходячи з рішення Конституційного суду і з того, що ми повернулися в правове поле 96-го року, коаліція як юридичний інститут припинила своє існування.
Політолог Михайло Погребинський припускає, що відновлення дії попередньої редакції основного закону може спровокувати конфлікт між суб'єктами коаліції і навіть усередині партії регіонів. Проте політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз союзники регіоналів не підуть на відкритий конфлікт з президентом. Лідери провідної опозиційної сили БЮТ заявили про необхідність провести позачергові вибори як парламенту, так і президенту. Проте самі ж опозиціонери і визнають, що не бачать реальних шляхів для досягнення цієї мети. Натомість експерти кажуть, що в опозиції є шанс об'єднати всі невдоволені зміною Конституції сили в парламенті. Адже раніше проти повернення старої Конституції виступали союзники регіоналів по коаліції – комуністи і Блок Литвина. За теперішніх умов конфлікт коаліція-опозиція може трансформуватися в протистояння президент-парламент. Як діятиме опозиція за нових умов, наразі невідомо. Лідери кількох опозиційних партій зібралися сьогодні на нараду, аби оцінити ситуацію та по можливості виробити спільну позицію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте рішення Конституційного суду відновити основний закон 96-го року?
Ми знову повертаємося в часи Кучми. Це знову призведе до безгранічної влади однієї людини президента.
Підтримую. Хай одна сильна рука щось таке зробить, порядок наведе в країні. Бо тільки знають лаятись.
Є позитив, є негатив. Позитив, ну те, що влада ж тепер сконцентрована, мов би, в одних руках. Негатив, що помаранченому президенту не дали повноважень після Кучми, а тепер повернули своєму.
Я оцінюю негативно, тому що Конституційний суд не має права відміняти Конституцію. Конституційний суд вже у нас не є незалежним органом, а він підчиняється вже президенту.
І так говорять перехожі на Хрещатику. Більше про конституційні зміни в Україні ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Єсть Радіо Свобода, колишній міністр юстиції Микола Оніщук.
Моя позиція і позиція політичної партії «Наша Україна» полягає у тому, що ми визнаємо можливість зміни Конституції, можливо, навіть і необхідність удосконалення основного закону, але ми також визнаємо і виключно на цьому ґрунтуємо, що це право народу у формі свого єдиного представницького і законодавчого органу парламенту вносити зміни до Конституції з дотриманням процедури, яка передбачена 13-м розділом цієї ж Конституції. До речі, що саме цікаво, що той же 13-й розділ Конституції не містить такого способу зміни Конституції, як рішення Конституційного суду.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. А тепер продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» і про реакцію за кордоном. Американський федеральний суддя Богдан Футей був радником робочої групи з написання Конституції України 96-го року. Перед ефіром нашої передачі я поцікавилася у нього, чи бачить він у зв'язку з нинішнім рішенням Конституційного суду України загрозу авторитаризму, так як про це твердить українська опозиція.
Щодо авторитаризму, то я не знаю. Знаєте, Конституція 96-го року дістала признання від багато міжнародних організацій. Вона має це все, що дійсно потрібно демократичній державі. а вона має гарантії прав людини, вона має розподіл влади на три гілки влади, але сподівання було, що вони будуть рівноправні, ну так не сталося. Проблема Конституції 96-го року є те, що вона дуже багато в випадках не виконуються. Судові рішення не виконуються. Певні гарантії також не виконуються. Є гарантія в Конституції на суд присяжних. Ну, ви мені скажіть, від Конституції 14 років існування і Конституції, чи раз був якийсь судовий процес, де брав участь суд присяжних?
До речі, тепер це обіцяють запровадити в Україні.
Ну, так, знаєте, обіцянка данка, така пословиця є дурному радість. І це так само ту може говорити. Обіцяти – то є одна річ.
Українська опозиція закликає до проведення дострокових парламентських і президентських виборів у зв'язку з рішенням Конституційного суду. Чи бачите ви підстави для таких кроків?
Я думаю, що це би було правильно, щоб дострокові, бо якщо ми вертаємося, якщо Україна вертається до Конституції 96-го року, та як було зазначено, то там були терміни виборів, і до цього треба повернутися. І щоб дійсно все мало руки, голову, руки і ноги, то треба мати дострокові вибори і президента, і Верховної Ради. Це повинен був Конституційний суд вирішити. Якщо вони цього не вирішили, ну, знаєте, Конституційний суд є найвищий орган, і вони рішають, їхнє рішення є остаточне і не підлягає жодним. Треба виконувати це, але якщо вони не сказали, як виконувати і що виконувати, ну, то туди є замішання.
На запитання Радіо Свобода по телефону із Вашингтона відповідав американський федеральний суддя і знавець українського конституційного права Богдан Футей.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Переосмисленню викликів, які стоять перед Україною та перед світом. Такій темі присвячена 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС, яка розпочалася нині в Криму. Найбільший неурядовий форум з питань глобальної інтеграції України проходить в Лівадійському палаці на південному узбережжі Криму. В Криму також дискутують рішення Конституційного суду України. І зараз в Ялті перебуває кримський кореспондент Радіо Свободи Володимир Притула. Він зараз зі студією на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володю, в ялтинській зустрічі беруть участь відомі західні політики та експерти. Як вони відреагували на повідомлення з Києва?
Реакція, я б сказав, м'яка і досить обережна. Виглядає, що серед дипломатів і послів спостерігається навіть якась певна така розгубленість. От президент Польщі Броніслав Комаровський, який виступав на ялтинській зустрічі, заявив, що ці зміни у державному ладі – внутрішня справа України. За його словами, він не має достатньо інформації про рішення Конституційного суду. І він не чув, щоб ці зміни в Україні відбувалися недемократичним шляхом. Схожа позиція у європейського комісара з питань розширення та політики добросусідства Штефана Фюле. Він зазначив, що Україні необхідно продовжити широку конституційну реформу, створивши ефективну систему балансів і противаг у владі у відповідності з європейськими стандартами. Ну і сказав, що в коментарі, що власне оце рішення Конституційного суду це не є реформою. Ну і він також заявив, що в цьому процесі, в новому конституційному процесі, мають взяти всі сторони в Україні, в тому числі опозиція. І, за його словами, Євросоюз має намір слідкувати за цим, а також за насамперед перебігом місцевих виборів, які зараз хвилюють європейців. Ну, і також я розмовляв з групою польських експертів і журналістів. А вони припускають, що ЄС триматиме певну паузу в своїй реакції на рішення українського конституційного суду і слідкуватиме, наскільки демократичними будуть наступні кроки України. Влади. Мар'яно?
Повертаючись до зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що на форумі сьогодні було найцікавіше?
Ну, найбільший інтерес, звичайно, був до виступів президентів України і Польщі Віктора Януковича і Броніслава Комаровського. Я б відзначив заяву українського лідера про те, що Україна сама вибиратиме темпи, методи і форми інтеграції з Європейським Союзом відповідно до національних інтересів. Хоча він сказав, що стратегічний напрямок руху України не міняється, це, звичайно, Європа. Ну і президент також заявив, що запропоновані ЄС умови створення зони вільної торгівлі малоприйнятні для України, оскільки пов'язані зі значними видатками і одночасно витратами державного бюджету. Ну, Віктор Янукович також публічно запропонував польській стороні приєднатися до реконструкції української ГТС, отримавши таким чином можливості управління нею. Броніслав Комаровський на цю пропозицію не відповів поки, але знову завірив, що Польща готова допомагати Україні в європейській інтеграції, проведенні реформ, в результаті яких вона стала добре керованою країною з хорошою конкурентною економікою і серйозними амбіціями не тільки в Європі, але й у світі. Він також заявив, що завдяки членству в ЄС Польща відчуває себе настільки міцною, щоб дозволити собі нові стосунки з Росією, таке так зване перезавантаження.
Ну, і хоч і це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Більше про те, як відбувається форум Ялтинської європейської стратегії, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org уже незабаром. Свобода сьогодні. Далі у випуску. У Пакистані блокують поставки для міжнародних сил в Афганістані. Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. Як залишатися активним?
Не знала навіть, як включити комп'ютер, а зараз вже відкрила сторінку.
І про це за хвильку.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Пакистанські військові спостерігачі заявили, що невідомі бойовики підпалили минулої ночі в пакистанському місті Шікарпур до 30 бензовозів, призначених для міжнародних сил НАТО в Афганістані. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Спостерігачі відзначили, що напад невідомих бойовиків на колону бензовозів НАТО в пакистанській провінції Сінд, коли відразу ж згоріло до 30 автоцистерн з паливом, стався ж відразу через день після оголошення урядом Пакистану у середу блокування прикордонного переходу Торхам, який є ключовим пунктом у постачанні для американської армії сил НАТО в Афганістані. Блокування почалося у відповідь на вбивство трьох пакистанських вояків під час ймовірно помилкового обстрілу з гвинтокрилів НАТО. Закриття кордону з Афганістаном призвело до зупинки бензовозів і нападу на них невідомих. Абдулла Хамід Хоза, головний адміністратор Шікарпуру, заявив Радіо Свобода у п'ятницю, що це був перший такий напад на конвой з поставками НАТО у провінції Сінд.
Ці бензовози рухалися до переходу Торхам від Карачі через Белучистан. Від 10 до 15 озброєних нападників відкрили вогонь по колоні автоцистерн в тунелі і підпалили їх.
Хоча навіть пакистанські експерти кажуть, що скарги пакистанських військових на невідомих бойовиків виглядають досить дивно. Наприклад, політолог і журналіст з Карачі З'яар Рехман каже, що у провінції Сінд немає опозиційних сил, яким би було вигідно палити бензовози НАТО.
Не виключено, що це могла бути реакція на транскордонні напади НАТО. На питання, хто міг це зробити в Шікарпурі, варто зауважити, що тут Талібану немає. Націоналісти Сінду кажуть, що їм зовсім не потрібні напади на транспорти НАТО. Та хто ж це зробив? Це важливе питання, яке необхідно порушувати.
В Ісламабаді сьогодні не виключають, що напруга у стосунках Пакистану з Вашингтоном зросла із-за повітряних ударів НАТО по пакистанській території. Сили НАТО останнім часом посилили обстріли прикордонних з Афганістаном пакистанських північних територій, де, за даними розвідки, базуються терористи, що планують атаки на європейські міста. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. В Україні тих, кому виповнилося 65 років, 11 мільйонів. Чи може старість бути активною і що для цього потрібно, з'ясовував Олександр Лащенко.
Більшість українців, яких відносять до категорії людей похилого віку, відчуває, що вони нікому не потрібні, констатує психолог Валентина Бондаровська. Добре, якщо у такої людини, незважаючи на пенсійний вік, є робота. Ще краще, якщо вона має дбайливих дітей, котрі допомагають їй, у тому числі грошима. Але такі щасливці становлять меншість, а решта доживає свій вік у самотності, безправ'ї та зубожінні.
Це зовсім бідні, а їх дуже багато, нікому не потрібні люди, які сидять і чекають подачки від держави, від благодійних фондів, від соціальних служб і так далі. Фактично, поваги до пенсіонерів, уваги до пенсіонерів і навіть дослідження психології старості у нас відсутні. І я, як людина, у якої мама має майже 104 роки, можу сказати, ніякої уваги з боку поліклініки і так далі.
Увага, відчуття потрібності, зайнятість і можливість лікуватися. Такими є основні рецепти довголіття тих, кому «за». У цьому переконує психолог Валентина Бондаровська.
Мозок потрібно, щоб працював повноцінно, душа, щоб була впевнена, що ти комусь потрібен, щоб людині було цікаво.
Киянка Тетяна Воленчук на пенсії не нудьгує. Вивчення іноземних мов, співи, спілкування з друзями зі всього світу завдяки тому, що оволоділа комп'ютером. Свого похилого віку Тетяна Васильівна не відчуває.
Поступила на 7 факультетів англійської мови. В інституті учила тільки німецький і латинь. А англійську не знала навіть алфавіта, але вже читаю, ну розумію в силу того, що вже на протязі року я його навчила. Тепер я ще староста англійського факультету. Я ходжу ще на краєзнавчий факультет інформатики. Не знала навіть, як включити комп'ютер, а зараз вже відкрила сторінку свою в однокласниках. Познаходила своїх земляків, товаришів і в Штатах, і в Німеччині, і в Бельгії. У мене є приятелі. Тепер факультет народного співу.
Такі активні старості можна лише по-доброму позаздрити. Більше на цю тему читайте на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
В Україні старіє сільське населення і зникають села. В особливому селі на Волинському Поліссі побувала кореспондентка Радіо «Свобода». Там унікальна природа, прадавня архітектура і дуже гостинні господарі, яких з кожним роком стає дедалі менше, розповідає Валентина Одарченко.
При в'їзді в село цепенієш від відчуття, що переступило межу часу. Дерев'яні зруби хат і господарських будівель, покриті очеретяною стріхою, під дахами традиційні язичницькі сонечка, замість парканів – живоплід, на зовнішніх стінах зустрічаються вишиті картини. Стрімко тече Прип'ять, на берег якої виходить половина подвір'їв. Насторожує незвичне безлюддя. Цифра мешканців зменшується щороку, розповідають сусідки Антоніна Юхтикович та Надія Турко.
Було в нас село велике. Гарне село було, багато людей, і школа була.
Вовік, вовк.
Туба розкидали, були корови, телята. Зараз нема нічого, доживаємо отак. Ой, хати стоять порожні. От скільки пройди і по дні душі. Вже такі всі 80-70, наймолодша 62 роки. А син теж живе на материну ту пенсію нещасну, де працювати. От так, так і живе.
Ще наприкінці 70-х у Сваловичах закрили початкову школу. З 300 хат уціліли 32. Літні селяни, котрі не бажають переселятися в Любешів до онуків, найбільше скаржаться на зиму. Не так уже легко, навіть за умови гарантованих державних пільг, запастися місцевим паливом.
Нам 6 чоловіка навіть за дрова не заплатили. І хто нам привезе дрова? Самі треба старатися.
Самі стараються і раді кожному подорожньому, який завітає на їхнє подвір'я. Селянка Антоніна Труш запрошує до хати спробувати смачної юшки з риби, яку зловила сама.
Ні, вже 80 років. Я на що хочу вмію ловити. 23 роки про риба. І невод був, і в'ятерином привозили. Да тоді риби було, риби багато.
Під час Другої світової село повністю спалили нацисти, але воно відродилося у такому ж автентично дерев'яному стилі, до якого звикли ще прадіди селян. Нині єдина надія на відродження цього мальовничого куточка – робота новоствореного заповідника «Прип'ять-Стохід». А поки що тут мешкають літні люди, котрі вросли корінням у берег Прип'яті з найчастішою на Волині водою. Валентина Одарченко для Радіо «Свобода», Рівненщина.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. Сьогодні в Києві в музеї книги та друкарства відкрилася ретроспективна виставка української книжкової графіки, розповідає Олена Рамовська.
Організатори виставки «Українська книжкова графіка з 1900 по 2000 роки» розповідають, цінність експозиції у тому, що вперше книжкову графіку представлять як цілісну картину течій та шкіл 20-го століття. Куратор виставки Лариса Гусак в коментарі «Радіо Свобода» зазначила, загалом кожен відвідувач знайде щось собі до вподоби. Особливо Лариса Гусак радить звернути увагу на твори Георгія Нарбута, одного з засновників Української академії мистецтв.
Це людина, яка просто створила нову школу книжкової графіки, але його модерн мав такий міцний зв'язок з українською бароковою культурою і виглядав настільки органічно. Нарбут дав це ті твори, на які було б кожному цікаво подивитись.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс, з розширеним випуском новин. Вітаю вас. Одразу після випуску слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Скасування політреформи 2004-го – крок до диктатури, заявляє опозиція. Генсек НАТО провів переговори з керівництвом Грузії. Екс-президент Пакистану Мушараф оголосив про створення нової партії. І детальніше про ці та інші події. Конституційний суд України скасував політреформу 2004 року і повернув дію Конституції 96-го року. Рішення оголосив голова суду Анатолій Головін.
Конституційний суд України вирішив, перше, визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним Закон України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
Лідер найбільшої опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала нинішні події вкрай небезпечними для української демократії.
Цей день, 1 жовтня, увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП.
Тимошенко вважає, що в країні належить провести нові вибори.
Висновок може бути лише один – президент, парламент, уряд. Всі вони мусять бути тепер переобрані на невідкладних президентських та парламентських виборах, які потрібно провести під дієвим моніторингом демократичної світової спільноти.
Тим часом міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що рішення КСУ не впливає на легітимність органів влади.
Це рішення жодним чином ніяк не змінює статус і легітимність чинних органів і посадових осіб державної влади. Всі органи державної влади і всі посадові особи продовжують виконання своїх обов'язків в об'ємі і в спосіб, який визначений законами України.
І надійшло повідомлення про те, що спікер Володимир Литвин заявив, що не буде ні дострокових, ні президентських, ні парламентських виборів. Єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле на брифінгу в Ялті заявив про необхідність проведення конституційної реформи після рішення Конституційного суду. За словами Фюле, рішення КСУ не є конституційною реформою. Широка конституційна реформа в Україні все ще залишається актуальною. Все, що потрібно, побудувати ефективну систему стримувань і противаг між гілками влади, заявив єврокомісар. Президент Віктор Янукович звернувся до народу з України з приводу рішення Конституційного суду України про скасування змін, внесених в Конституцію 2004-му. Ми повернулися до Конституції, яку Європа та світ визнали як одну з найкращих, мовиться в зверненні. Як гарант Конституції, Янукович обіцяє виконати рішення Конституційного суду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній президент Пакистану Перевез Мушараф оголосив про створення Всепакистанської мусульманської ліги. Виступаючи перед своїми прихильниками в Лондоні, Мушараф сказав, що кращий спосіб стабілізувати нинішню політичну і економічну ситуацію в Пакистані, привести до влади в країні очолювану ним нову партію. Екс-президент зауважив, що має намір повернутися на батьківщину для участі у виборах у 2013 році. На півдні Пакистану вчинено напад на автоколону НАТО, що перевозила паливо та інші вантажі для іноземних військовиків в Афганістані. Внаслідок ракетного обстрілу в місті Шікарпур 30 вантажівок спалахнули. В Грузії відбулися переговори генерального секретаря НАТО Андреса Фограсмусена з керівництвом країни. Як передає кореспондент Радіо Свобода, так трагічно співпало, що в день, коли керівник НАТО прибув у Тбілісі, стало відомо про загибель в Афганістані 4 грузинських військовиків. Андрес Фограсмусен під час виступу в Міністерстві оборони висловив співчуття всьому народові Грузії і родинам загиблих. Крім того, генсек НАТО відкрив у столиці нове приміщення офісу зв'язку між Грузією і НАТО. Влада Швеції ухвалила рішення підвищити рівень терористичної загрози в країні. За заявою шведських спецслужб, таке рішення було ухвалено у зв'язку з оперативною інформацією про збільшення активності деяких груп населення в країні, що можна розглядати як потенційну загрозу для Швеції і шведських інтересів. Прем'єр-міністр Японії Наото Кан сьогодні заявив, що його країна зацікавлена в поліпшенні взаємин з Китаєм, однак висловив стурбованість у зв'язку з заходами з посилення військово-морського флоту Китайської Народної Республіки. Під час вибухів в столиці Нігерії Абуджі загинули, за останніми даними, не менше 7 осіб, багато поранених. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Добрий день, шановні слухачі. Звичайно ж, наш сьогоднішній ефір присвячений рішенню Конституційного суду України, який сьогодні скасував дію Конституційного закону номер 2222 і таким чином повернувся до редакції Української Конституції 1996 року. Або все ж таки не повернувся. Про це ми поговоримо із заступником головної партії «Наша Україна», колишнім міністром юстиції України Миколою Ніщуком. Він тут в київській студії. Добрий вечір, пане
Миколо. Доброго дня чи вечір?
Доброго дня. Ну, так. Може, це вечір Української Конституції. Давайте перед тим послухаємо, перед тим, як почати розмову, висловлення міністра юстиції України, вашого наступника Олександра Лавриновича, який отак інтерпретував рішення Конституційного суду.
З сьогоднішнього дня в Україні відновлена чинність Конституції України в редакції 28 червня 1996 року. Зараз в єдиному державному реєстрі нормативних актів є один чинний текст Конституції, який є обов'язковий для виконання на всій території України.
Ну, от ці слова міністра юстиції, щоб ви почали їх коментувати, пане Микола, маю додати тільки, що президент Віктор Янукович закликав парламент поважати рішення Конституційного суду про скасування політреформи. Тобто мені самому не зрозуміло, мова йде про те, що Конституція 96-го року все ж таки вже діє сьогоднішнього дня, або все ж таки Верховна Рада України має ухвалити всі відповідні процедури по скасуванню тих статей Конституції, які були ухвалені в результаті змін 2004 року, щоб вона почала діяти. От питання.
Ну, згідно із логікою та змістом рішення Конституційного суду, то сьогоднішнього дня вже діє Конституція 1996 року, та, власне, зараз і нинішній міністр юстиції Олександр Лавринович про це сказав. Хоча, до речі, я не зовсім зрозумів, а який текст він вніс, автентичний текст, туди в реєстр. Тому що тексту, схваленого парламентом, як відомо, сьогодні немає. І досить складно сказати, який ж саме документ був зареєстрований там, в Міністерстві юстиції, з огляду на відсутність процедури, такої процедури, яка б стосувалась саме поновлення тексту Конституції. Мені, як міністру, екс-міністру, невідомо нормативне регулювання цих питань, яке б дозволило зареєструвати відповідний акт в Міністерстві юстиції. Що стосується, власне, рішення Конституційного суду, то ви, мабуть, Віталій, погодитесь про те, що в тій частині, де Конституційний суд визнав закон 22.22/4 неконституційним, воно в значній мірі було очікуваним в тій частині. оскільки і експерти, і аналітики, і, да, власне, і політики, професіонали говорили про те, що процедура таки дійсно була порушена. Інша справа, що тут Конституційний суд проявив непослідовність. Як ви знаєте, дивлюсь дату, 25 лютого 2008 року він прийшов до висновку, що цей закон не може бути предметом конституційного контролю. А тепер ми бачимо, що Конституційний суд без зміни законодавчого конституційного поля тепер прийшов до висновку, що може бути.
Тут є питання, тобто виникає досить важливий момент. Все ж таки, що важливіше для Конституційного суду? Просто визнати, скажімо, нечіткість процедури. Ну, тоді відкриваються можливості для парламенту досить серйозно, так? Для того, щоб змінювати Конституцію. Або Конституційний суд може своїм рішенням змінити сам конституційний текст. Для мене це дуже дивно, тому що мені здається, що текст Конституції не підлягає зміни тим органам, які створюються для того, щоб Конституцію
абсолютно правильно. Ви знаєте, моя позиція і позиція нашої країни, політичної партії нашої країни, полягає у тому, що ми визнаємо можливість зміни Конституції, можливо, навіть і необхідність удосконалення основного закону, але ми також визнаємо і виключно на цьому ґрунтуємо, що це право народу у формі свого єдиного представницького і законодавчого органу парламенту вносити зміни до Конституції з дотриманням процедури, яка передбачена 13 розділом цієї ж Конституції. До речі, що саме цікаво, що той же 13 розділ Конституції не містить такого способу зміни Конституції, як рішення Конституційного суду, адже він виключно Конституцією регулюється умови, порядок та, власне, прові наслідки внесення змін до Конституції. Тут єдиний цей спосіб – це участь парламенту в цьому процесі.
Тут все ж таки треба сказати, що на сьогоднішній день ми знаходимося в певному правовому хаосі, тому що голова Верховної Ради, скажімо, вважає з одного боку, що діє Конституція 96-го року, з іншого боку говорить, що вже немає коаліції, зараз інакше можуть депутати голосувати за ті чи інші рішення. Міністр юстиції говорить, що вже вона діє, і разом із цим підкреслює, що повноваження депутатів зберігаються згідно із терміном, який був визначений попередньою редакцією Конституції, тому що закон не має зворотньої сили. Діє величезна кількість законодавчих актів, які пов'язані з новою редакцією Конституції.
Ви знаєте, насправді вважаю, що Конституційний суд мав би, уже йдучи на цей крок, більш суттєво пропрацювати питання, пов'язані з забезпеченням виконання і реалізації свого рішення. До речі, це його, він таку компетенцію має. Зокрема, визнавши неконституційним цілу низку законів, а це компетенція, він має, і в тому числі ініціативу має Конституційний суд, визнати неконституційним ті закони, які вже вступають в протиріччя з Конституцією, оскільки вона почала діяти 96-го року. Це по-перше. По-друге, є очевидно, що в цьому рішенні мали бути вирішені і питання, пов'язані із компетенцією та строком повноважень парламента та президента. На жаль, цього конституційне рішення Конституційного суду цих положень не містить, що і створює сьогодні ґрунт для такої правової невпевненості і відсутності правової чіткості в питаннях, які стосуються правових наслідків чи виконання цього рішення Конституційного суду. Є абсолютно очевидним, що легітимний шлях – це в даному випадку забезпечити і збереження строку повноважень парламента і інших представницьких органів, які були обрані за Конституцією зразка 2004 року, маючи на увазі, до речі, і їх повноваження. Я не поділяю точку зору про те, що мандат виборчий стосується лише строку повноважень, а не включає чи не містить повноваження, якими наділялась той чи інша особа чи орган від народу. Принцип народовладдя означає, що єдиним джерелом влади є народ, який реалізує це право під час виборів. Таким чином, є абсолютно очевидним, що дискусія стосовно того, які праві наслідки має це рішення, рішення Конституційного суду, не є завершеною.
Президент Янукович сьогодні нагадав, що президент Ющенко теж намагався змінити Конституцію. В цьому є досить така серйозна, я б сказав, обґрунтування того, що це не робиться нинішньою владою як такою, а це взагалі бажання усього політичного класу України, не завершення конституційних процесів, проблеми, які з ними виникли, тощо.
Абсолютно підтверджую те, що президент Ющенко намагався змінити Конституцію і, як добре відомо, вніс у Верховну Раду України свій проєкт нової редакції Конституції, зробивши це у спосіб, який визначений самою Конституцією. Тому тут аналогія не зовсім доречна, оскільки в даному випадку творцем змін до Конституції виступив Конституційний суд, який, як відомо, за своєю конституційним статусом таким не являється.
А що може бути з точки зору взагалі правового простору? От зараз з формуванням, скажімо, українського уряду, з коаліцією, чому це питає? Скажімо, голова Верховної Ради вважає, що тепер сама коаліція втрачає сенс, тепер зовсім інакше депутати можуть голосувати за деякі закони. Є, не скажімо, там за соціальні закони одним чином, а там за податковий кодекс іншим. Що тепер, ну, Володимир Литвин, як я так розумію, намагається пояснити, що тепер коаліційна дисципліна вже не є такою важливою, як зараз, тому що питання існування коаліції під питанням.
Ви знаєте, коаліційна дисципліна для тих партій, які зараз намагаються прийняти участь чи будуть приймати участь місцевих виборів, була обтяжливою. З огляду на те, що уряд і, відповідно, коаліційна більшість взяла перед собою зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, та й не тільки, провести низку реформ. Реформ непопулярних, чи принаймні заходів непопулярних. І тому дуже важливо тепер, я так думаю, що якраз є нагода багатьом партіям з посиланням на відповідні праві наслідки звільнити себе від будь-яких непопулярних рішень, принаймні до проведення виборів місцевих рад.
Але тоді на вагу золота стає голос кожного окремого депутата, правда? Тут інакше можна формувати більшість, як за часів Леоніда Кучми. Взагалі повертаємося в правову ситуацію часів Леоніда Кучми.
Так, тепер вже треба приміряти і правові, і політичні ситуації, які свого часу вже мали місце, і які були вадами для розвитку нашої державності і нашої перспективи. Цілком вірно, що вони тепер будуть виникати знову. Я тут підтримую вашу точку зору.
Якщо про 96-й рік згадати, я все ж таки хотів би нагадати слухачам, що початок конституційних процесів тоді, прийняття Конституції українським парламентом, це теж був певний компроміс між Верховною Радою і Президентом, але цей компроміс не закінчився стабільністю в Україні. Після цього почалася серйозна боротьба політичних еліт. Леоніду Кучмі довелося весь час обстоювати свою владу, бути арбітром у клановій боротьбі, посилювати режим різними методами. І тоді, коли режим вже, здавалося, був би посилений, було створено такий, я б сказав, тандем Леоніда Кучми і його наступника потім на президентській посаді Віктора Ющенка, коли було оформлено такий авторитарний режим Кучми-Ющенка, можна так сказати, вже тоді почалася нова боротьба. Боротьба, яка закінчилася акцією України без Кучми, сваркою Кучми і Ющенко, перехідом Віктора Ющенка з найбільших президентських таких прихильників, творців цього режиму в опозицію. Розумієте, я що хочу сказати? Весь час йшла боротьба. Навіть тоді, коли здавалося б, що вже знайдений був і наступник на посаді президента, і все було оформлено, і влада вже була сильна, і не побоювалася будь-яких фальсифікацій, знову ставалося те, що призводило до повного краху і призвело до Майдану.
Віталій, ви знаєте, ви дали зараз ґрунт для того, щоб зробити певний висновок. Він полягає в тому, що питання насправді для України полягає не в тому, щоб обрати ту чи іншу
людину,
модель,
так,
чи людину,
да.
А в тому, щоб навчитися поважати право і закон, і жити за правилами, коли не від особи, навіть нехай найвпливовішою, що залежить, а від неухильного виконання законів і конституції, які мають гарантувати громадянину і права, і свободи, заможне життя і дотримання конституційного порядку. Насправді проблема в цьому, а не в тому, яка саме модель буде обрана. До речі, ви знаєте, що, для прикладу, беремо Сполучені Штати, Німеччина, Франція. У трьох країнах різні форми правління. Президентська, парламентська і змішана, власне, ближче до нашої. І тим не менше, всі вони є успішними, всі є розвинутими, всі забезпечують своїм громадянам певний рівень життя. Тобто проблема не в формі правління, проблема в відсутності належної правової культури.
Поваги до права.
Поваги до права. До речі, от якраз остання подія із Конституційним судом демонструє, що в цьому домі у нас знову, скажімо так, ще все ще не все в порядку.
Це не все. Мені здається, закон... сьогодні можна говорити про те, що правова система просто вже повністю знаходиться під виконавчою владою.
Ну, вся. Принаймні, якщо вже говорити про останнє рішення Конституційного суду, ви знаєте, є одна річ, яку я хочу професійно зауважити. Я вже сказав на початку нашої передачі про те, що визнання закону 22-22 неконституційно було очікуваним. Але вся інтрига полягала в тому, а що ж далі? Якою буде позиція Конституційного суду далі? Так ось, зміст цієї позиції полягає в тому, що Конституційний суд дійшов висновку, як він сказав, про те, що внаслідком скасування закону 22-22 є поновлення Конституції 96-го року. Ви знаєте, я намагався знайти, де це унормовано в Конституції чи в законах України, що визнання закону неконституційним, зокрема, про внесення змін до Конституції, тягне за собою...
Тягне зміни в основному законі.
І ви знаєте, я,
там не можна цього
я подивився дуже уважно, думаю, можливо, я як міністр юстиції погано ще в Конституцію. І такого нормативного положення я не знайшов. І не дуже переконливо тут є посилання Конституційного суду, як преюдицію на те, що в попередньому рішенні Конституційного суду, яке вони нещодавно приймали у липні цього року, вони дійшли такого ж висновку з цих ситуацій, тобто була виникла відповідна практика. Ну, по-перше, вони там такого висновку не дійшли, і сама собі практика не є правова, не є преюдицією для Конституційного суду. Тому дискусії будуть продовжені з приводу повноти цього рішення, і я думаю, що цьому буде присвячений, очевидно, найближчі дискусії, публічні, правові, але тим не менше маємо виходити з того, що рішення Конституційного суду є, воно набрало сили, є остаточним, обов'язково для виконання на всій території держави.
Ви знаєте, я міг би для прикладу наслідків остаточності рішення навести приклад Киргизького Конституційного суду, який от рівно так поновив повноваження президента Бакієва, а зараз він розпущений, і судді його притягнути до кримінальної відповідальності. І представники тодішньої киргизької опозиції чітко говорили, що питання не про те, що рішення Конституційного суду обов'язкове про на всій території держави, а питання про те, що судді Конституційного суду мають відповідати за законом за перевищення своїх службових повноважень. Тому що коли суддя Конституційного суду підвищує повноваження і сам змінює Конституцію, він має бути клієнтом кримінального процесу, а зовсім не людиною, рішення якого мають виконуватися за логікою киргизьких опозиціонерів. Саме тому президент Курбанбек Бекіїв знаходиться в Мінську, в Киргизії влада створює нову вже парламентську республіку, проводить нові президентські вибори, а українська опозиція знаходиться у правовому полі. От, принаймні, на ваших словах, хоча українська влада з цього правового поля виходить. То, може, все ж таки в українська опозиція це те, що усвідомлює свою відповідальність перед державою загалом?
Ви знаєте, я переконаний, що опозиція робить правильно і немає альтернативи знаходитись в правовому полі, адже не влада чи опозиція вирішують долю України. Долю України вирішить народ. Народ на чергових чи позачергових парламентських чи президентських виборах. Власне, для того, очевидно, є наша передача.
Справа в тому, що в ситуації, коли таким чином змінюється конституційне поле, вибори можуть бути простою формальністю для схвалення позиції влади. Ми знаємо, що в Росії теж проводяться вибори, там, вибачте, навіть питання не фальсифікація виборів. Я завжди наводжу такий приклад, мені здається, він дуже важливий для того, що наші слухачі розуміли те, в якій системі влади вони можуть жити. Партія «Єдина Росія» може, скажімо, зайняти 100% місць, вона висуває кандидатів на 100% місць у всіх виборчих округах, на парламентських виборах, на місцевих і таке інше. А опозиційні сили, ну, та навіть дозволені, справедлива Росія, комуністи і... Та джерельновці, вони можуть, парламентські партії, вони можуть обійняти разом десь 20-25% місць. Розумієте, так? Тобто, навіть якщо опозиція повністю перемагає на виборах, в неї немає людського ресурсу. Навіть якщо «Єдина Росія» все програє, вона все одно має 75% місць в парламенті чи в місцевих органах влади, а опозиція – 25%. Таким чином, вибори давно вже перетворилися за такої ситуації в справжню... ширму для владних можливостей.
Але, знаєте, я думаю, тут... Можна згадати і вислів, відомий вислів президента Віда Кучми про те, що Україна – це не Росія. Я думаю, що не все так виглядає, ну, надто песимістично, хоча я розумію, що підстави для цього є. Українці – це зовсім інша нація, інший народ, який поважає свободу, який любить свободу, і який не дасть себе зробити, засобом обслуговування якихось політичних...
Як же інша нація, коли зараз зараз мери українських міст, це в вашому під час нинішньої передвиборчої кампанії в масовому порядку вступають до партії регіонів. І зараз багато хто з бізнесменів, які раніше підтримували або блок Юлії Тимошенко, або нашу Україну Віктора Ющенка, вступають до партії регіонів. І знову таки, ви самі, я думаю, що ви це прекрасно знаєте по самій партії в нашу Україну. У вас є верхівка, є можливість провести з'їзд партії, зібрати делегацію, але самих людей, фізичних осіб, таких людей, їх немає.
Це, до речі, теж риса українців, пристосуватися до ситуації і отримати з цього найбільшу вигоду, розумієте? Це наш український народ, і хоча він може не поділяти, і, до речі, я переконаний, що в багатьох випадках не поділяє, і більше того, не сприймає ту чи іншу політичну силу, про яку ви, до речі, говорили. Але з точки зору облаштування свого життя, от свого комфорту життєвого, діє саме в такий спосіб. Я думаю, що це ненадійний ґрунт, така от власна така конструкція правова в країні і політична ситуація, ненадійний ґрунт для побудови усталеної демократії і усталених перспектив політичних. Тому я говорив про вибори, які можуть бути дуже несподіваними.
Ну і що вибори можуть бути на момент позачергові вибори парламентські або президентські?
Так.
Але для цього потрібна серйозна соціальна криза, якісь політичні проблеми. Поки що ми бачимо посилення владної вертикалі на всьому рівні. Я думаю, що місцеві вибори без перебільшення можуть стати, ну, якщо ми вже згадаємо, що там немає реальних організацій Батьківщини в Київській, Львівській областях, то ці вибори в будь-якому разі стануть тріумфом партії регіонів, як би вони не закінчилися.
Що я можу сказати? Насправді, ми маємо прагнути не сили вертикалі влади чи виконавчої влади, зокрема. Ми маємо прагнути сили закону. Коли закон буде однаковий для всіх, і не буде його вибіркового застосування, оце та сила, до якої, в якій, до речі, може знайти свою силу держава і країна. Тобто неухильне виконання законів усіма, а не вибірково.
А ви пам'ятаєте в Україні такий момент в історії, коли закон був для всіх, а не для друзів, умовно кажучи?
Ну, принаймні...
Чи ворогів, навпаки. Закон для ворогів, а всі можливості для друзів. Я не кажу слово «любих», щоб не сприймали, як натяк на певного президента, тому що за всіх президентів так практично було.
Ми не можемо абстрагуватися від країни, від громадян і від нас самих, які ми є. І я розумію вас заклик, але насправді маємо пройти цю еволюцію, хоча яка сьогодні виглядає як інволюція.
Ну, от я скажу, може, еволюція вже закінчилася, розумієте? Може, йде будівництво вертикалі.
І все ж таки переконаний, що наші з вами діти мислять уже по-іншому і думають по-іншому. І в цьому я бачу запоруку незворотності тих процесів, які стосуються нашої європейської перспективи, верховенства права, гарантій, в тому числі і забезпечення цих прав, які і свобод людей, які гарантовані Конституцією.
Мені здається, що діти зараз... привчаються до того, як можна діяти за прикладом тих самих слів.
Я думаю, що якраз діти не привчаються. Як можна діяти, швидше за все, привчаються ті, хто сьогодні ще родом звідтиля, з минулого, які обтяжені чи то посадовими своїми надіями, чи то бізнесовими, чи корупційними інтересами. Але наші діти, вони інші.
Ну, якщо перейти до дітей, від дітей до батьків, то от як ви вважаєте зараз ваш прогноз, як будуть діяти батьки? Там, владу, депутатів, уряд. Чи буде далі йти побудова в законодавчому полі оцієї України 96?
Ну, напевно, можна говорити про те, що праве поле буде приведено відповідність до Конституції 96-го року, але не це є проблемою, відверто кажучи, оскільки повноваження і президента, і парламенту визначаються виключно Конституцією, закон про Кабмін можна швидко ухвалити, це не є проблема, і привести відповідність інші акти законодавства. Питання в іншому. Як забезпечити сьогодні достойне життя громадянам, як захистити тих, хто є бідними, знедоленими, особливо в контексті очікуваних підвищень, дайте, що, власне, сьогодні йде підвищення цін. Ось, власне, над цим має працювати сьогодні і влада, і насамперед над цим працюємо ми. Ті, хто перебуває в опозиції, наша Україна, які підуть до виборців з відповідними ідеями і з відповідними пропозиціями в розрахунку на їх підтримку.
Чи можлива якась європейська правова експертиза того, що відбулося сьогодні? Як їм, на вашу думку, буде думка Заходу? Тому
знаєте,
що зараз президент Янукович посилається на Венеціанську комісію, говорить, що це давно вже ця конституція викликала нарікання світу. Тобто це зроблено в існуючому правовому полі.
Розумієте, Венеціанська комісія говорила про інше. Вона говорила про те, що зміни в 2004 році відбувалися у спосіб, який викликав певні застереження. Але Венеціанська комісія не говорила про те, що ці зміни які сьогодні відбулися, мають відбуватися у той спосіб, який був обраний. Очевидно, Венеціанська комісія мала на увазі завжди легітимний конституційний правовий порядок, коли суб'єктом творення змін до Конституції виступає Верховна Рада, парламент, як орган, який представляє народ, який представляє народовладдя, законодавче народовладдя. Я думаю, що швидше за все ця тема буде предметом серйозної дискусії в Венеціанській комісії, в європейських інститутах, оскільки не все в цьому процесі виглядає бездоганно.
Тепер от є проблема з опозиційними протестами, тому що ви бачите, зараз Юлія Тимошенко досить активно виступає проти рішення Конституційного суду, але блок Юлії Тимошенко завжди виступав проти змін до Конституції. Це теж треба нагадати. І в 2004 році також депутати відбутно голосували за зміни до Конституції.
Ви знаєте, проблема не в тому виступати за зміни чи проти змін.
Проблема в процедурі.
Проблема, по-перше, в дотриманні народовладдя. Щоб це робилося від імені народу органам, який за Конституцією виключно має на це право, і за дотриманням процедури, яка встановлена Конституцією, до речі, виключно Конституцією, а не законами. Оскільки ми на початку передачі вже говорили, що проблема не в формі правління, проблема не в тому, у кого більше повноважень, а в кого їх менше. Питання в дотриманні правової і політичної культури, в гарантіях конституційних і законодавчих, і правозастосовчих, щоб громадяни не вважали ні Конституцію, ні закони такими, які лише існують на папері. Щоб вони відчували, що вони захищені цими законами, і що ці закони гарантують їм власність, свободу і заможність.
Ну, будемо принаймні сподіватися, що колись ми таку Україну побудуємо, але поки будуємо Україну на зразка 1996 року, як вміємо. Маю подякувати моєму співрозмовнику, колишньому міністру юстиції України, заступнику голови партії нашої України Миколі Ніщуку за участь у цій програмі, присвяченій сьогоднішній гарячій події дня, поверненню України до старої Конституції. Подякую слухачам, що були з нами. Нагадаю, що цю програму провів Віталій Портака, який бажає вам приємних вихідних днів.